Rauður kjördæmið, Karl Gauti Hjaltason svarar andsvari síðar að sinni.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Birgi Ármannssyni fyrir þessar athugasemdir. Nú í þessu var nú engin spurning held ég, en hann við það þurr orða þá var eins og ég var að tala eitthvað annað mál. Það bara hér, ég hef búin að rökstuða mitt mál hérna alveg frá upphafi. Ég hef búin að rökstuða hér hverja einustu málsgrein sem ég hef farið með hér í þetta frumvarp sem hér við erum að ræðum. Þannig ég ekki að tala eitt annað mál. Ég get fullvist að háttvirtan þingmanni það. Ég að tala þetta mál og ekkert annað. Nú ég vil líka benda háttvirtan þingmanni það að við styðjum fjölmarga greinar þessa frumvarps. Við erum ekki á móti rafrænum lausnum. Við erum bara á móti því að þið skotið inn greinum sem eru óvandaðar og liggja eitthvað stóri byrjaðunniti og er draumur ykkur á lánastofnuna að koma hér af í þessu ástandi. Við erum á móti því og okkur hefur tekist sem betur fer hefur okkur tekist að útrýma vestu ákvæðan út úr þessu lagafrumvarpi. Okkur hefur tekist það, þá er ég við 10. og 12. grein og ég mjög ánægð með það og fagna því, herra forseti, að nefndin hafi ákveðið að hreinsa þessa greinar út úr frumvarpinu. Og ég tel það, kynru að lust, að sé að hluta til árverkni okkar þingmanna að þakka.
Andsvörum þá lokið til málstekur, háttvirtur áttundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmi.